Terwyl Dominee Gerard gepreek het, het ek juist hieroor gedink. Ek wil vir u 'n vraag vra voordat ons 'n lied gaan saam sing. Ek wil hê u moet 'n berekening in u gemoed maak rondom wie is die liefdevolle persoon. Sien in jou gemoed twee riviere of 'n rivier met twee persone aan weerskante daarvan en jy is besig om te roei en hierdie twee persone aan die kant hulle weet dat daar 'n groot waterval is aan die einde van hierdie rivier in die rigting waarin jy roei. En die waterval is geweldig groot. En daar is rotse daaronder. Nou die vraag wat u in die eie gemoed moet vra, watter een van hierdie twee persone aan weerskant van hierdie rivier is die liefdevolle een? Terwyl jy in die rigting van die afgrond besig is om te roei. Aan hierdie diskant kry jy die een wat vir jou sê, haai, maar jy lyk mooi as jy so roei. Jy lyk soos 'n ware kampioen daar, jy is seker besig met jou beste lewe nou. Jou muscles flex sommer so, te pragtig. Of die een aan die ander kant wat vir jou sê, as jy in hierdie rigting gaan aanhou roei, gaan jy jou doodval. Jy moet omdraai. Jy moet in die ander rigting kom, of aan die wal. Watter een van hierdie twee is die liefdevolle een? Ja, verseker die een wat oor die oordeel praat. Die ander een is dalk oulik, en die ander een dink dalk hy's vreeslik nice, maar hy's definitief nie liefdevol nie. Die een wat waarsku, is die een wat liefde in sy hart het. Here, stuur u lig en u waar en u waarheid. Laat die ons lei en laat die ons bring na u heilige berg en na u woninge. Gemeente, genade en barmhartigheid van God ons hemelse Vader en van Jesus Christus sy enige gebore seun word aan u geskenk en mag dit ook ryklik vermenigvuldig word deur die kragvolle werking van die Heilige Gees van God. Amen. U vind ons skriflesing in Jesaja 6. Jesaja hoofstuk 6. Jesaja 6 vers 1. In die sterfjaar van koning Usia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon terwyl sy somme die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan. Elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy aangesig bedek, en met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep en gesê, Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En die drempelposte het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê, Wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe, en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, want my oë het die koning, die Here van die leerskare, gesien. Maar een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het en my mond daarmee aangeraak en gesê, Kyk, dit het jou lippe aangeraak en jou skuld is weg en jou sonde versoen. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, Wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, Hier is ek, stuur my. Net tot daar uit die onfeilbare woord van die Here ons gaan saam bid. Hemelse Vader, ons dank U vir die geleentheid wat ons het om weer eens in U naam by mekaar te wees en ook in hierdie middaguur rondom U woord te verkeer. Ja, ons eer U dat ons dit in ons eie moedertaal kan lees. Maar Here, dit sal alles te vergeefs wees as U Gees nie hierdie woord in ons verstand kom helder maak verklaar nie. Want die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie. Here, ons kan in ons gewone vleeslike toestand, ons kan nie die woord verstaan sonder die verligte oë van die verstand nie. Daarom is dit dat op universiteite professore en deskundiges u woord wetenskaplik benader, maar hulle het geen vage benul waaroor dit werklik gaan nie. En ek wil kom vra dat u ons in hierdie oomblikke genade sal gee, dat u Gees wat lewend maak ook nou met ons sal wees, om hierdie woord wat ons gelees het, wat alreeds in ons hart ingedra is, ook duidelik te maak, dat ons dit sal verstaan en ook inneem. Here, dankie dat u ons gedraai tot op hierdie stadium van die konferensie. Dankie vir die woord wat tot ons elkeen se hart gespreek het, elke bidtier boodskap, elke ander diens. Here, ons eer u daarvoor, dat u getrou is tot in alle ewigheid. En Here, wie weet, dalk is dit ons laaste konferensie op aarde. Dalk sal ons mekaar hierna binnenkort in die hiernamaal sien, by u, vir ewig by die Here. En dan, Here, gaan ons bly wees, dat ons die tyd hier uitgekoop het, om te leer, om te groei, sodat ons ook by u sal hoor, mooi so goeie en getroue diensknegt. Here, ons eer u, vir u goedheid en u guns oor ons, verleen en nou vra ons dat u weer eens met ons sal werk sodat ons u al die lof en al die eer en al die aanbidding van ons hart kan bring. Ons eer u in die lieflike naam van Jesus Christus. Amen. Vriende, die tekstvers van ons oordenking is die laaste woorde van vers 5 wanneer ons daar lees, want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. Ek praat by hierdie middagdiens met u rondom die tema, die visie of die gesig, die openbaring van Jesaja. Die visie van Jesaja, sy oë het die koning gesien. Dit was die 8ste eeuw voor Christus en 'n donker uur het oor Jerusalem gekom. 'N donker wolk het oor Jerusalem saamgepak, want koning Usia is dood. En die onsekerheid wat daarmee gepaard sou gaan vir 'n volk, want as jy nou die kronieke boeke bestudeer en die boeke van die konings, dan sien jy dat het gereeld so gebeur het, dat daar 'n koning opgestaan het wat gedoen het wat verkeerd was in die oë van die Here, wat nie gehandel het volgens sy wil en volgens sy raad nie. Daarom 'n donkere, onsekere tyd wat oor Israel lê. Want Usia het geregeer van die ouderdom 16 en vir 52 jaar het hy oor Jerusalem regeer. En as u nou 2 Kronieke 26 gaan lees, dan sal u sien die wonderlike vooruitgang wat daar in hierdie koningse tyd was. Die infrastruktuur wat uitgebou is, die grondgebied wat verbreed is, die vyande wat verslaan is, 'n wonderlike tyd in hierdie koningse regering, maar daar was voor hom en daar sal na hom konings kom wat gedoen het wat nie reg is in die oë van die Here nie, wat 'n bydraende faktor is in die onsekerheid wat oor Jerusalem broei. En hier is Jesaja in die sterfjaar van koning Usia. Ja, weens hoogmoed het Usia sy laaste dae in melaatsheid deurgebring. Toe hy ook in die tempel ingegaan het en die diens van priesters wou doen en 80 priesters agter hom aan hardloop om hom te keer. Maar hy het bitterlik kwaad geword omdat hulle hom durf keer het. En die Here het hom met melaatsheid getref, omdat hy wou doen wat hom nie toekom nie. Maar nie te min, alhoewel vir sy tragiese einde, was hy 'n man wat gedoen het wat reg was in die oë van die Here. Hierdie koning is dood. En die profeet is in die tempel om die Here te soek in die sterfjaar van koning Usia. U sien, want die donkerheid rondom die konings wat moet kom, lê op hande, en die profeet Jesaja, deur die raad en die openbaring van die Here, het die toekoms voorspel. Ja, hy is 'n profeet, hy het dit gesien. En nou as jy Jesaja 7 vers 1 lees, dan sal jy sien, daar is 'n ander koning, die goddelose Agas, Usia se kleinseun, en die toekoms vir Agas lê voor. Hierdie koning sal binnenkort na Jotam op die troon van Israel, op die troon van Juda, eerder op Jerusalemse troon, op die troon van sy vader David kom sit, en hy was 'n goddelose man. As jy nou vers 12 lees van Jesaja hoofstuk 7, dan sien jy, hy het openlik die wil en die raad van God van die hand gewys. Dit lê Jesaja voor, dat daar 'n koning sal wees wat goddeloos handel. Selfs leer die Bybel vir ons dat hy sy seuns deur die vuur laat gaan het en vir Moloch geoffer het, 2 Konings 16 vers 3. Hoor wat sê 2 Kronieke 28 vers 3 rondom Agas. Hy het self ook offerrook in die dal van die seun van Hinnom laat opgaan en sy seuns met vuur verbrand volgens die gruwels van die nasies wat die Here voor die kinders van Israel uit verdryf het. 'N koning op Israel se troon wat sy seuns verbrand en vir Moloch offer. Wat 'n gruwelike koning. Wat 'n donker tyd lê vir Jerusalem voor. En as dit nie genoeg is nie, is Jesaja ook in die oë van die volk gesien as 'n verraaier. Want u sien, toe die Arameërs kom en om oorlog te voer, het Agas sy hulp gaan soek by die Assiriërs, en nou preek Jesaja, nee, julle moenie julle hulp vind by Asir nie, julle moenie julle vertroue in die Assiriërs plaas nie, want dis die Assiriërs wat uiteindelik van die noorde af sal kom, om ook Jerusalem in ballingskap weg te voer. Maar Agas gaan, en hy maak 'n verbond met die Assiriërs, hy gaan om hulle koning te ontmoet, hy is vriende met hulle. Nou word Jesaja gesien as 'n volksverraaier, want wil hy dan nou hê Aram, die Arameërs, moet Israel verwoes? Die koning Agas gaan soek dan nou hulp by die Assiriërs. Wil hy dan nou nie hulp hê nie? Maar Jesaja sê vir hulle, julle moet op God vertrou. En as dit nie genoeg was nie, uiteindelik toe die Assiriërs nou op Jerusalem afkom, toe gaan soek Agas weer sy hulp by Egipte. Jesaja 36 vers 6, kyk jy vertrou op die geknakte rietstok op Egipte, wat as iemand daarop leun, in sy hand ingaan en dit deurboor, so is Farao, die koning van Egipte, vir almal wat op hom vertrou. En die heeltyd sê Jesaja, moenie op die Assiriërs vertrou nie, moenie op Egipte vertrou nie, vertrou op God. En die volksgenote sien hom as 'n verraaier. Hoekom moet ons nie bondgenootskap aangaan met die Assiriërs of met die Egiptenare nie? Ons wil hulle dan kry om ons te help teen ons vyande. 'N donker uur vir Jesaja. Usia, die man wat gedoen het wat reg is in die oë van die Here, is dood. En in die oë van die volk word hy gesien as 'n verraaier, as 'n doemprofeet. Maar is in die liefde van sy hart dat hy die volk waarskei. Hy vra in Jesaja hoofstuk 1, waar wil julle nog geslaan word? Hy nooi hulle uit in vers 18, kom nou, laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos wol. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos sneeu. Daar is 'n uitnodiging, 'n roepstem in liefde, soos daar genooi word. Maar die volk druk hulle ore toe. 'N donker uur vir Jesaja. Daar is maar een iets, daar is maar een iemand, 'n ontmoeting met God, wat hy nodig het in hierdie donker uur. En dis waarvan ons lees In die sterfjaar van koning Usia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon. Jesaja het God gesien. Kyk wat sê vers 1 wat ons gelees het. Hy het hom sien sit op 'n hoë en verhewe troon. Hy sien sy hoë en verhewe posisie. Hy sien hom in sy heerlikheid, in sy roem, in sy mag. Hy sien die Here, Adonai. Hy sien die soewereine. Hy sien hom in sy magsposisie op die troon. Ja, die koning op aarde is dood. Usia het sy laaste asem uitgeblaas en in sy sterfjaar sien Jesaja die soewereine op 'n hoë en verhewe troon. Daar is 'n God op die troon. Al word jou aardse borg hier weggeneem, al word dit weggeneem wat jou sekuriteit bied, wat jou veiligheid, sekuriteit gee, al word dit weggeneem, daar is 'n God in die hemel en hy sit op die troon. God is nog op die troon en hy sal sy kinders onthou. Jesaja 40 vers 22, hy sit bo die kring van die aarde en die bewoners daarvan is soos springkane. Hy span die hemel uit soos 'n dun doek en sprei dit uit soos 'n tent om in te woon. Hy woon in die ontoeganklike lig, bo die kring van die aarde, verhewe bo enige probleem, bo enige situasie waarin Jesaja homself kon vind, op 'n hoë en verhewe troon, ja, hoër as enige aardse regering, 'n heilige plek. Jesaja 57 vers 15, want so sê die hoë en verhewene wat in die ewigheid woon, heilig is sy naam. Ek woon in die hoogte, in die heilige plek. Jesaja sien hom in die troonkamers van die hemel, die allerhoogste, wat in die ewigheid woon, wat ver verhewe is. Jesaja 55 vers 9, want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my wee hoër as julle wee, en my gedagtes as julle gedagtes. Ja, die lelie van die dale, die blinkmore ster, die skoonroos van Saron, verhewe, hoër in gedagtes, in mag, in heerlikheid, in roem, in majesteit, in heiligheid, in die hemele troon hy, en sy soem vul die tempel, hoog troon in die hemele, maar teenwoordig by Jesaja. Hy sien hom, die God wie se aangesig skyn soos die son in sy krag, wie se oë is soos vuur vlamme, wie se stem is soos die stem van baie waters, wie se voete is soos blink koper. Jesaja sien hom, my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien in sy hoë en verhewe posisie, maar ook in sy heiligheid. En dit word vir ons in die eerste plek gedemonstreer deur die anatomie van die serafs. U weet, as God skepsels maak, dan maak hy hulle vir sy habitat. Die visse van die see, vir hulle gee hy skubbe en kiewe. Die voëls van die hemel, vir hulle gee hy vlerke en 'n ligte beenstruktuur ten einde hoog in die hemel rond te sweef en te vlieg. En vir die wat in sy teenwoordigheid is, elke oomblik, elke geleentheid, vir hulle gee hy 6 vlerke, 2 om hulle aangesig te bedek, vir hierdie God wat sy aangesig skyn soos die son in sy krag, vir hierdie God wie sy heerlikheid troon, 2 vlerke om hulle aangesig te bedek,
As jy Openbaring hoofstuk 4 lees, dan sien jy daar sy aangesig skyn soos jaspis, kristal, helder. Hulle bedek hulle aangesig met vlerke, geskape vir hulle habitat in die teenwoordigheid van God. Maak hulle hulle aangesig toe vir sy heerlikheid, vir sy heiligheid. Maar twee vlerke om ook hulle voete te bedek. Dink aan die woorde van die Here aan Moses, trek die skoene van jou voete af, want die grond waarop jy staan is heilig. Hulle bedek hulle voete. Hulle bedek hulle voete, want die grond waarop hulle staan is heilig. Die heiligheid van God word nie net in die anatomie van die engeliges, van die serafs gesien nie, maar ook in die lied wat hulle sing. Want ons het daar gelees in vers 3, die een en die ander toegeroep, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. En dan as jy Openbaring hoofstuk 4 lees, dan sal jy sien na al die millennia, na al die tyd wat verloop het op aarde, dan sing hulle nog steeds, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Oor al die eeuwe heen, besing hulle die heiligheid van God. Dit nie wat in Levitikus 10 vers 3 staan nie. Ek wil die wat na by my is, ek wil my openbaar aan hulle. Dit is dit wat die Here gesê het, ek wil my laat ken as die Heilige. Jy weet, hoe openbaar die serafse lied in kanon soos die een die ander toeroep en toesing, hoe openbaar hulle die God van die hemel. Ja, God is liefde, maar hulle sing nie liefde, liefde, liefde nie. Hulle sing nie genade, genade, genade nie. Hulle sing, heilig is die Here van die leerskare. Dit is die lied wat die heilige wesens rondom die troon van God sing, en hulle sing dit dag en nacht tot in alle ewigheid. Heilig is die Here van die leerskare. Dit demonstreer vir ons iets. Sy some vul die tempel. En daar is die geroep van die serafs van so geweldige aard, dat die drempelposte van die tempel gebewe het van die geluid van die roepers. Dit het soos 'n aardbewing geklink. Die drempelposte van die tempel, die kusyne, het gebewe van die geluid van die roepers. Jesaja sien die Here op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy so met die tempels gevul het, en die serafs rondom sy troon uitgeroep het, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. En in die lig van dit wat Jesaja gesien het, wat sy oë aanskou het, en ja, sekerlik kon hy ook soos Moses nie die volle heerlikheid van God sien nie, sekerlik, want wie kan in die son van geregtigheid inkyk en bly lewe? Hy het maar die some, hy het maar 'n druppel in die emmer beleef. En toe hy dit beleef, toe sien hy homself. Dit sê vers 5. Toe het ek gesê, wee my, ek is verlore. Dit is wat Psalm 36 vers 10 sê, want by u is die fontein van lewe, in u lig sien ons die lig. Dis in die lig van God, dat jy werklik die ware lig ontmoet, en toe die lig van God in Jesaja se lewe inskyn, toe sien hy die lig, letterlik en figuurlik. Toe sien hy wat hier binnekant om aan die roer en aan die gang is, toe sien hy sy eie hart raak, toe beleef hy wat die kondisie en die toestand van sy hart is. In u lig sien ons die lig. Iemand wat ver van God aflewe, mag dalk dink, hulle is heeltemal reg met God. Daar is geen probleem in hulle lewe nie. Iemand wat ver van die lig af is, mag dalk vandag dink, ek het aan niks gebrek nie. Ek het ryk en het verryk geword. Maar dis wanneer die hemele oopgetrek word en het skyn in jou lewe in, dat jy jou eie hart sien. Ja, dit is soos wanneer die huis klaar skoon gemaak is en die gordyne was toe en jy dink dit is pragtig mooi skoon, net totdat jy die gordyne ooptrek en die son skyn in die huis in en jy sien die stofdeeltjies so in die huis rond dobber en orals op die meubels lê. Dis wanneer die lig inskyn dat jy die toestand van jou hart sien, soos Jeremia 17 vers 9 sê, verdorwe is dit, ja, wie kan dit ken? Hy het sy hart raak gesien. In die teenwoordigheid van God roep hy dus uit, wee my, ek is verlore. Paulus roep uit, ek elendige mens. David roep uit, want ek ken my oortredinge in Psalm 51 vers 5, en my sonde is altyd deur voor my. Hy sê in Psalm 40 vers 13, dat sy ongeregtigheid meer as die hare van sy hoof is. Dis in die teenwoordigheid van God wat jy sien. Jy sien, in die teenwoordigheid van God is daar een van twee keuses wat jy het, of jy sien, jy bely en jy erken, of jy hardloop weg, soos Johannes 3 vers 20 sê, want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. O vriende, in die lig van God sien jy jou onheiligheid, en jou onheiligheid maak dat jy uitroep, wee my, ek is verlore. Jou onheiligheid in die lig van die heiligheid van God dwing jou op jou knieë neer. As daar enigszins 'n stywe knie, 'n stywe rug is in die teenwoordigheid van God, daar knak die knieë. Daar word die uitroep weer galm, wee my, ek is verlore. As jy Openbaring 8 vers 13 bestudeer, dan sal jy sien, wanneer daar 'n wee uitgeroep is, word, dan is daar gewoonlik 'n oordeel. Wee, wee, wee. Hier roep Jesaja nie oor die volk 'n wee uit nie. Hy roep oor homself 'n wee uit. Wee my, in die teenwoordigheid van God. Hy sien sy onrein lippe. Hy sê, want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. Ons het in die Afrikaanse taal die pragtige uitdrukking, dit waarvan die hart vol is, loop die mond van oor. En wanneer hy sê, ek is 'n man onrein van lippe, dan sê hy eintlik, die bron daarvan diep onder is onrein. Ek is 'n man onrein van lippe, dit wat hier in my hart is, is nie reg nie. In die teenwoordigheid van God en die lig het ingeskyn, sien hy, sy hart is nie reg nie. O my vriend, as jy vandag hier sit, en die heiligheid van God is teenoor jou afgeskilder in hierdie dag, en daar is geen beroering in jou hart om te sê, wee my nie. Daar is geen aksie in jou binneste om tot God te roep nie. Dan is jy besig om weg te hardloop vir die lig van God. Maar as jy nader gekom het in hierdie dag, en in die teenwoordigheid van God was, terwyl die heiligheid van God aan ons tentoongestel is deur verskillende illustrasies van mense se lewens in die bladsye van die Bybel, en jy erken vandag, Here, hier is iets in my hart wat nie reg is nie, dan kan God vandag vir jou iets doen. Maar as jy vandag sê, ek het ryk verryk en ryk geword, dan kan God vir jou niks doen nie, terwyl jy nie eintlik verstaan en weet dat jy elendig, naak, beklanswaardig is nie. O, wil jy nie in hierdie oomblikke jou lig, jou lewe in oënskou neem in die heerlikheid van God se lig? Ja, as jy jou met ander mense vergelyk, dan lyk jy dalk goed. Maar in u lig sien ons die lig. In Godse lig sien ons die ware lig. Toe hy homself sien, en hy herken wie my, ek is verlore, en sy afhanklikheid van God verklaar, in die lig van God breek hy heeltemal, was hy geskik, dat God vir hom iets kon doen, en hy sien sy reiniging, vers 6, maar een van die seeraafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand, en hy het met, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het, en my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak, en jou skuld is weg, en jou sonde versoen. Is daar dan geen hoop nie? Is daar dan geen uitkoms van hierdie verdorwe hart nie? O ja, my broeders en my susters, daar is. Dit is 'n ontmoeting met God. En Jesaja sien dat 'n engel, 'n seraf, neem 'n gloeiende kool van die altaar met 'n tang, en hy raak sy lippe daarmee aan. Die reiniging, die illustrasie, die simbool van die reiniging, en hoor wat word vir hom gesê, jou skuld is weg. Met ander woorde, hy het skuld gehad. Jou sonde versoen. Met ander woorde, die Here het vir hom 'n reinigingswerk gedoen. Daar is 'n versoenings ooreenkoms bereik. Hy het erken en God kon die werk vir hom doen. Oorwinning begin by daardie stap van erkenning vir jou in die lig van die heerlikheid wat God uit sy woord uit in jou lewe in skyn. Hy sien sy reiniging. Daar is nou geleentheid vir skoonmaak. Daar is genesing tyd. Daar is tyd vir reiniging in die hart en in die siel van Jesaja. Is dit nie waarna jy verlang vanmiddag nie? Is dit nie waarna jy verlang dat jy kan hoor jou skuld is weg? Dit wat teen jou rekening staan is weg en daar is versoening vir jou bereik. Is dit nie wat jy wil beleef nie? Soek jy nie hierdie hoop vandag nie? Waarom moet jy hier uitstap nog steeds uitroep, wie, wie, waarom? Dis nie vir jou nodig om by hierdie deure uit te stap in hierdie posisie waar jy maar nog steeds in jou ellende is nie. Daar kan 'n reiniging vandag vir jou plaasvind. En dit sal aanleiding gee tot diens, tot werk. Jesaja sien sy roeping. Vers 8 sê, daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. In die teenwoordigheid van God was hy naby genoeg om sy roeping te hoor. En omdat daar 'n reinigingswerk in sy hart plaasgevind het, het hy die bereidwilligheid gehad toe die aanbod kom, wie? Toe sê hy, hier is ek. Waar het dit begin? Dit het begin toe die heiligheid van God aan hom openbaar is. En hy homself sien, sy ellende raak sien, daar vir hom vergifnis en reiniging gekom het. Toe kon hy met 'n vrymoedige hart verklaar, hier is ek, Here, stuur my. Hier is ek. My vriend, hoor jy die roepstem van God? Die vraag is, het jy die heerlikheid van God in die bladsye van die Bybel raak gesien? Dis die vraag. Want dan kom die spontane roepstem, die diensaanbod na jou toe. Wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Daar is nood, daar is behoefte, daar is 'n werk daar buite, daar is verlore siele. Ons het dit in hierdie dae gehoor, kosbare siele, in die lig van die ewigheid, in die lig van die swaalriekende hel, in die lig van die kruisoffer van die Here Jesus. Daar is verlorenes daar buitekant, op pad na ewigheid sonder God en sonder hoop. Plaat dit jou in hierdie oomblik dat jou buurman daar by die huis verlore is, dat die kollega met wie jy skouers skuur elke dag verlore is. Plaat dit jou dat daar die broeder en suster van jou verlore is. Plaat dit jou O my vriende, hoor die stem van God, as jy in die lig van sy heerlikheid, sy stem hoor, wie? Wil jy nie in hierdie oomblik 'n antwoord nie? Wat is die reaksie? Ons het gehoor, daar sommige wat spot. Wat is die reaksie wat jy vandag het? Daar is andere wat uitstel. Wat is jou reaksie? Of sal jy vandag sê, Here, hier is ek, stuur my. Wil jy nie nou antwoord nie? Kon jy die stem van die Here hoor? Wat vra, wie sal ek stuur? En wie sal vir ons gaan? Ja, Here, maar u moet onthou, in hierdie lewe wil ek daarom baie dinge nog doen. Ja, maar Here, u moet onthou, ek het 'n ou gesinnetjie, wat doen ek nou met hulle? Ja, maar Here, u moet onthou, my vriend, daar is 'n huisie by die kweekskool wat jou gesinnetjie sal kan akkommodeer. Daar is 'n gemeente wat wag vir jou. Daar is werk, daar is diens daar buitekant. En oom en tannie, jy wat dalk voel, maar ek kan nie meer in voltydse diens ingaan nie. Daar is 'n CVV daar by die gemeente wat vir jou wag. Daar is 'n jeugaksie wat wag. Daar is 'n kerkraad wat wag. Daar is 'n sendingaksie wat wag. Daar is 'n evangelisasiebediening wat wag. Daar is 'n buurman, daar is 'n buurvrou, daar is mense by die werk, hulle is besig om te wag, en daar die een wat jou so irriteer daar by die werk, al wat hy doen is, hy roep eindelijk tot jou, om die evangelie met hom te deel. Daar die buurman se musiek, wat al ewig so in jou ore pla en raas, dis 'n roepstem dat jy die evangelie aan hulle moet verkondig. O, hoor die roepstem van God, wil jy nie nou antwoord nie? Die Here vra die vraag, wie sal ek stuur? En wie sal vir ons gaan? Sal ons almal huis toe gaan môre? Almal huis toe. En God wag nog vir jou antwoord. Wat sal jy hom antwoord? Amen. Hemelse Vader, ons buig voor U. Ons het geen vrymoedigheid in onsself om met U te praat nie. Ons het alleen vrymoedigheid deur die voorhangsel, die vlees van die Here Jesus wat op Golgotha vir ons verbrysel is, dat ons met vrymoedigheid kan naderkom nadat ons ons harte gereinig het. Dit gee vir ons die vrymoedigheid om nou met U te praat. En Hemelse Vader, in die lig van U heiligheid word ons gedwing tot erkenning. En hy wat nie erken nie, is nie oortuig van U heiligheid nie. Jesaja, 'n heilige man, 'n profeet van God, het in U teenwoordigheid uitgeroep, "Wee my, ek is verlore." En ek bid vir iemand wat hier sê, "Here, my oë het vandag in die bladsye van die Bybel U gesien as 'n heilige God, 'n hoë en verhewe God." En ek bid vir iemand wat in die lig daarvan sê en die reinigingswerk wat God alleen vir hulle kan doen, "Hier is ek, stuur my." Mag 2019, die 75ste bestaan van ons kerk, 'n waterskeidende oomblik vir iemand wees, wat hier vertrek en sê, "God het my geroep vir sy diens." Amen. Ek wil jy net uitnooi, as die Here met jou gepraat het, En die Here roep jou vir voltydse diens. As jy in hierdie diens gesit het en jy het geantwoord, Here, hier is ek, stuur my. Moenie dat die geleentheid by jou verbygaan nie. Wil jy nie vorentoe kom na die tyd met my kom praat of jou eie predikant of 'n ander predikant met wie jy 'n vertrouensband het aan die arm gryp en sê, "Help my, bid vir my. Ek weet nie wat om te doen nie." Ek is bewus daarvan dat die Here vandag met my gepraat het. Moenie dat die geleentheid by jou verbygaan nie. Moenie dat die voëls van die hemel die saad kom roof nie, dat die verskonings oorvloedig in jou hart word nie. Nou is die geleentheid. Daar's nou kans vir jou. Gaan in die vrede wat God alleen aan u kan gee. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons hemelse Vader en die tere opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees van God wees en bly met u elke een. Amen.